สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะรายการนี้จะนำเสนอในวันพุธที่1และ3ของเดือนโดยเป็นการร่วมมือการผลิตระหว่างสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังรับฟังรายการแล้วอยากจะฝากประเด็นคำถามหรือว่าแสดงความคิดเห็นสามารถจะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่02-503-4156ตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา16นาฬิกานะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.จรีลักษณ์รัตนาพันธ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมสท.ค่ะท่านจะนำเสนอเรื่องดนตรีบำบัดขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้รู้สึกดีใจนะคะที่เราได้มาพบกันในทางวิทยุนะคะประเด็นที่อยากจะพูดคุยในวันนี้จะเป็นเรื่องของดนตรีบำบัดพอดีตัวดิฉันเองเนี่ยได้ไปพบหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะคะเป็นของสำนักการแพทย์ทางเลือกค่ะแล้วก็ชื่อเรื่องว่าดนตรีบำบัดนะคะบังเอิญเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆท่านที่อยู่ในแวดวงการศึกษาเนี่ยรู้สึกให้ความสนใจนะคะเพราะว่ามันเป็นชื่อเรื่องดูน่าจะรีแลกซ์แล้วคำว่าบำบัดก็น่าจะทำอะไรให้ดีขึ้นรู้สึกน่าจะเป็นสิ่งที่เราควรจะสนใจนะคะในยุคปัจจุบันนี้เนื่องจากว่ามีหลายๆท่านมาพูดคุยเกี่ยวกับคำว่าดนตรีบำบัดศิลปะบำบัดกิจกรรมบำบัดนะคะแล้วตัวดิฉันเองเนี่ยได้ไปพบหนังสือเล่มนี้ขึ้นแล้วก็คิดว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์มากๆถ้าท่านผู้ฟังสนใจเนี่ยนะคะก็คิดว่าน่าจะหาอ่านได้ไม่ยากนักนะคะเพราะว่าทางสำนักการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็ได้พิมพ์ขึ้นนะคะเมื่อปี2551นะคะน่าจะไปอยู่ตามห้องสมุดต่างๆนะคะรวมทั้งที่มสท.ของเราก็มีให้บริการที่จะสามารถหยิบยืมนะคะไปอ่านหรือศึกษาในรายละเอียดได้นะคะก่อนอื่นอยากจะแนะนำให้รู้จักอีกนิดนึงว่าดนตรีบำบัดคืออะไรเพราะว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะยังข้องใจสงสัยอยู่ว่ามันคืออะไรกันแน่นะคะคำเพราะว่าโดยทั่วไปคำว่าบำบัดเนี่ยเราจะนิยมใช้กันในทางแวดวงการแพทย์นะดนตรีบำบัดเนี่ยนะคะในที่นี้เนี่ยคุณหมอได้เขียนแล้วก็รวบรวมเอาคำอธิบายไว้มากมายซึ่งพอจะสรุปได้นะคะว่าดนตรีบำบัดเนี่ยหมายถึงเป็นการที่เราใช้ดนตรีนะคะหรือวิธีการทางดนตรีเนี่ยมาช่วยฟื้นฟูรักษาพัฒนาการทั้งด้านอารมณ์ร่างกายจิตใจนะคะเพื่อให้ผู้ได้รับการบำบัดเนี่ยมีสภาพที่ดีขึ้นนะคะนี้ดนตรีบำบัดที่นำมาใช้บำบัดเนี่ยก็ต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญในการรักษานะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญในที่นี้เนี่ยก็ประกอบไปด้วยนักดนตรีบำบัดนะคะแพทย์นักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาแล้วก็ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในกรณีศึกษารวมทั้งญาติของผู้ที่เข้ารับการบำบัดด้วยนะคะทีนี้ดนตรีที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บำบัดกับผู้เข้ารับการบำบัดเนี่ยมักจะใช้กิจกรรมที่ได้รับการออกแบบเป็นอย่างดีนะคะเพื่อให้เหมาะกับผู้เข้ารับการบำบัดเช่นอาจจะเป็นทั้งด้านของการขับร้องเพลงนะคะการบรรเลงเครื่องดนตรีโดยตัวผู้รับการบำบัดเองหรือว่าจะเป็นการฟังดนตรีรวมทั้งอาจจะมีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมเข้าจังหวะอะไรทำนองนี้ค่ะซึ่งหยิบยกขึ้นมาเป็นกรณีไปนะคะในการจัดการนะคะวิธีการใช้ดนตรีบำบัดเนี่ยก็จะต้องจัดการอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็สิ่งคำนึงถึงสิ่งที่ เกี่ยวข้องต่างๆนะคะเพราะว่าการจะเลือกใช้ดนตรีหรือกิจกรรมใดก็ตามเนี่ยนักดนตรีบำบัดจะต้องเป็นผู้ที่นำเอาความรู้และประสบการณ์นะคะของตนเองเข้าไปประยุกต์ใช้กับผู้เข้ารับการบำบัดซึ่งแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีอาการของโรคหรือพฤติกรรมอะไรที่ต่างๆกันไปก็จัดได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญนะคะแล้วก็อาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องหลายๆด้านจากเมื่อเบื้องต้นที่เมื่อกี้ได้กล่าวถึงไปแล้วซึ่งมีทั้งคุณหมอนะคะมีนักดนตรีบำบัดนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์อะไรต่างๆนะคะนี้อย่างสำหรับการดนตรีบำบัดเนี่ยหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นมายังไงกันแน่นะคะเท่าที่ศึกษาดูเนี่ยนะคะเราก็จะพบว่ามีการใช้ดนตรีเนี่ยนะคะมานานมากแล้วคือในการดำรงชีวิตของมนุษย์เราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศใดชาติใดเนี่ยนะคะก็จะมีดนตรีคู่กับความเป็นอยู่ของมนุษย์มาตลอดนะคะนี้ถ้าจะให้กล่าวถึงกันก็คงจะต้องโอ้โหพูดถึงประวัติความเป็นมาของดนตรีบำบัดซึ่งค่อนข้างจะยาวมากนะคะเนื่องจากว่าในฟิลของศึกษาศาสตร์ดีกว่านะคะเราก็จะขอวันนี้จะขอเน้นไปถึงเรื่องของการใช้ดนตรีบำบัดนะคะมาลงสู่การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆในแวดวงการศึกษานะคะอาจจะสำหรับเด็กๆในโรงเรียนเนี่ยเราจะทำยังไงกันดีนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะก็จะขออนุญาตเล่าต่อให้ท่านผู้ฟังอันนี้แนะนำวิธีการผ่อนคลายโดยใช้ดนตรีนะคะเดี๋ยวชวนท่านผู้ฟังลองหลับตานะคะแล้วก็ปล่อยใจให้สบายลองนั่งฟังเพลงของเราสักครู่หนึ่งก่อนค่ะเชิญค่ะ
Thank you.
ค่ะท่านผู้ฟังเป็นไงคะรู้สึกน่าจะดูเป็นทำนองที่ค่อนข้างสนุกสนานนะคะฟังแล้วก็คิดว่าท่านผู้ฟังคงจะรู้สึกกระจับกระเฉงมากขึ้นในช่วงบ่ายนี้นะคะจะเห็นว่าเมื่อเราได้ฟังดนตรีที่มีทำนองในลักษณะที่กระฉับกระเฉงแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยดูสดชื่นขึ้นนะคะเพราะว่าในเสียงดนตรีเนี่ยจะมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่สองส่วนด้วยกันก็คือทำนองแล้วก็จังหวะนะคะในทำนองเนี่ยก็จะสิ่งที่มาเกี่ยวข้องและประกอบขึ้นเป็นทำนองก็จะมีทั้งเรื่องของระดับเสียงนะคะธรรมชาติของโทนเสียงต่างๆนะคะความเข้มข้นของเสียงจังหวะดนตรีแล้วก็ห้องของดนตรีต่างๆพวกนี้นะคะจะทำให้เรามีความรู้สึกนะคะคล้อยตามหรือ เป็นไปตามท่วงทำนองคืออารมณ์เราเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสัมผัสได้กับลีลาของดนตรีแต่ละประเภทนะคะเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าการนำหัวข้อดนตรีบำบัดมาพูดคุยในวันนี้น่าจะได้ประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะหลายๆท่านที่กำลังสนใจว่าเออเราจะทำยังไงเราจะจัดดนตรีบำบัดเนี่ยนะคะหรือเราจะนำดนตรีเข้าไปใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนยังไงบ้างนะคะในแง่มุมของดนตรีบำบัดที่นำมาใช้ในสถานศึกษาเนี่ยนะคะก็ในประเทศไทยเรานะคะขอโฟกัสลงมาที่บ้านเราเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าในเรื่องดนตรีบำบัดเนี่ยต่างชาติก็ทำกันมากมายอยู่พอสมควรนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปใช้กับผู้ป่วยนะคะที่อยู่ในโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็ในระยะต่อมาหลังๆเนี่ยก็ได้มีการนำผลที่ได้เนี่ยนะคะแล้วก็ไปทดลองใช้กับเด็กๆที่มีความต้องการพิเศษที่อยู่ทั้งในโรงพยาบาลแล้วก็ในโรงเรียนนะคะในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็ถ้าพูดถึงการนำดนตรีบำบัดมาใช้นะฮะก็จะมีอยู่หลายๆที่นะคะเท่าที่เราจะพบเห็นได้ไม่ยากนักเนี่ยนะคะอย่างเช่นในสำหรับในกรุงเทพเองเนี่ยนะคะก็ได้แก่ทางที่โรงพยาบาลกลางนะคะที่ใช้ดนตรีเนี่ยกับผู้ป่วยนะคะเพื่อที่จะให้บรรเทาความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่มีอยู่นะคะแล้วก็รวมทั้งผ่อนคลายอารมณ์ความเครียดอะไรต่างๆพวกนี้นะคะนอกนั้นก็จะได้แก่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะคะมีมากมายหลายที่อยู่นะคะโรงพยาบาลต่างๆเดี๋ยวนี้มากมายเลยเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรตรงนี้ก็ได้เป็นอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่ใช้วิธีการบำบัดนะคะด้วยดนตรีแล้วก็นอกจากนั้นยังมีศิลปะบำบัดนะคะกับผู้ป่วยนะคะก็จะเกี่ยวกับผู้ป่วยสูงอายุผู้ป่วยอ่อนแรงอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะนี่ถ้าพูดถึงในกรณีของในโรงเรียนนะคะบ้านเราที่ท่านจะสามารถพบเห็นได้นะคะหรือหารายละเอียดเพิ่มเติมได้เนี่ยก็ได้แก่โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะนะคะโรงเรียนนี้เนี่ยอยู่แถวถนนประดิษฐ์มนูธรรมค่ะท่านผู้ฟังอยู่เขตวังทองหลางนะคะเขาจัดการเรียนการสอนเนี่ยโดยใช้ดนตรีบำบัดเนี่ยนะคะโดยนักดนตรีบำบัดนะจัดสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะคะได้แก่กลุ่มออทิสติกนะฮะซึ่งที่โรงเรียนเนี่ยก็จะมีทั้งการใช้ดนตรีบำบัดการเคลื่อนไหวนะคะบำบัดศิลปะบำบัดนะคะโดยที่จริงเขาก็ทำมานานแล้วเนี่ยบอกว่าทำมาตั้งแต่ปี2546นะคะซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ทราบเลยด้วยซ้ำว่ามีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมแบบนี้ด้วยนะคะนี้เขาทำยังไงบ้างที่นี่เขาจัด ใช้กิจกรรมนะคะดนตรีเนี่ยโดยที่นักดนตรีบำบัดก็จะเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนนะคะความสำคัญของดนตรีบำบัดเนี่ยจึงจะขึ้นอยู่กับการรู้จักเลือกเครื่องดนตรีนะคะแล้วก็เลือกเพลงที่เหมาะสมนะคะตรงกับปัญหาหรือความต้องการที่เราจะช่วยเหลือกับผู้เข้ารับบริการกับเด็กๆเนี่ยเป็นรายๆไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นงานอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความสามารถนะคะแล้วก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีรวมทั้งคงจะต้องได้รับความร่วมมือจากทางพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กๆนะคะว่าจะจัดโปรแกรมดนตรีบำบัดให้เด็กๆยังไงนะคะสำหรับที่นี่เนี่ยนะคะในแต่ละวันเด็กๆ ก็จะได้รับบทเรียนนะคะที่เกี่ยวข้องเนี่ยในชั่วโมงตามที่กำหนดเอาไว้นะคะซึ่งนับว่าเป็นผู้ที่ได้นำกิจกรรมดนตรีบำบัดเข้ามาสู่โรงเรียนนะคะแล้วก็สามารถช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะกับเด็กออทิสติกเนี่ยก็ทำมาเป็นกิจลักษณะพอสมควรนะคะท่านฟังท่านใดสนใจก็อาจจะติดต่อเข้าไปขอเยี่ยมชมนะคะโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดที่ยังมีลูกอยู่ในวัยเรียนนะคะอยากได้รับคำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไปขอ observe การจัดกิจกรรมที่โรงเรียนนี้คิดว่าก็น่าสนใจนะคะนี่มีอีกที่หนึ่งค่ะท่านผู้ฟังค่ะตรงนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับมสท.ของเราเองเลยนะคะก็คือเป็นคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแฮปปี้โฮมนะคะของคุณหมอทวีศักดิ์สิริรัตน์เลขานะคะซึ่งท่านก็ได้นำเอากิจกรรมดนตรีบำบัดเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้นะคะกับเด็กๆที่เข้ามาอยู่ในได้รับการบำบัดที่คลินิกของคุณหมอเนี่ยนะคะก็นานพอสมควรคือตั้งแต่ปี2549นะคะซึ่งคุณหมอก็มีขั้นตอนวิธีการในการต้องเรียกว่าอะไรขั้นตอนในการที่จะบำบัดเป็นรายบุคคลเลยนะคะการบำบัดของคุณหมอเนี่ยมีขั้นตอนอย่างนี้ค่ะหมอก็จะทำการประเมินนะคะประเมินผู้รับการบำบัดก่อนว่าดูว่าประวัติส่วนตัวของเด็กๆหรือผู้เข้ารับการบำบัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะประวัติการแพทย์ประวัติทางการได้รับการรักษามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมทั้งประเมินเกี่ยวกับเรื่องของปัญหานะคะว่าเด็กๆ เขามีปัญหาอะไรแล้วก็เป้าหมายปลายทางที่เราต้องการจะช่วยเหลือเขาต้องการที่จะพัฒนาเขาเนี่ยนะคะเป็นด้านใดอย่างไรบ้างรวมทั้งก็จะมีการประเมินเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะด้านจิตใจอารมณ์สังคมอะไรต่างๆเหล่านี้รวมไปด้วยเบ็ดเสร็จตรงนั้นก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะคะที่นักดนตรีบำบัดเนี่ยจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการบำบัดรักษาในขั้นที่สองนะคะเขาก็วางแผนไปว่าแต่ละคนที่จะได้รับการบำบัดเนี่ยจะต้องใช้วิธีการรูปแบบใดยังไงบ้างนะคะจากนั้นคุณหมอก็จะดำเนินการบำบัดรักษาโดยเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์นะคะระหว่างผู้บำบัดกับผู้รับการบำบัดโดยใช้เครื่องดนตรีเนี่ยแหละค่ะเป็นสื่อนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบของการบูรณาการนะคะพอสุดท้ายก็จะมีการประเมินผลการบำบัดรักษาซึ่งในการประเมินเนี่ยก็จะทำไปสมัยนี้ถ้าในวงการศึกษาเขาบอกว่าเป็นการประเมินตามสภาพจริงแล้วก็ประเมินเป็นระยะไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะปรับแผนการบำบัดให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะซึ่งที่จะสามารถช่วยเหลือนะคะเด็กๆที่มีสภาวะความผันแปรทางอารมณ์นะคะให้รู้สึกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะแล้วท่านใดที่สนใจก็อาจจะติดต่อขอเข้าไป พูดคุยนะคะหรือให้คำแนะนำอะไรต่างๆที่คลินิกตรงนี้น่าจะเป็นอีกแหล่งหนึ่งนะคะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่น่าสนใจอยู่นะคะนี่เดี๋ยวในช่วงต่อไปฉันจะขอพูดถึงการที่จะนำดนตรีบำบัดเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะว่าจะใช้ในรูปแบบใดได้บ้างค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะเมื่อสักครู่ดิฉันบอกว่าเราจะกลับมาคุยกันนะคะเกี่ยวกับประเด็นของการใช้ดนตรีบำบัดในชีวิตประจำวันนะคะก็ได้ความว่าอย่างนี้ค่ะท่านผู้ฟังในที่นี้นะคะเขาเสนอไว้ว่าการที่เราจะใช้ดนตรีบำบัดเนี่ยนะคะเราอาจจะสามารถใช้ได้ใน4ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือในการฟังนะคะเราใช้การฟังถ้าฟังเนี่ยก็จะมีทั้งจุดมุ่งหมายในการฟังที่หลากหลายนะคะต่างๆกันไปก็ได้แก่การฟังเพื่อผ่อนคลายนะคะจะเห็นว่าอย่างเพลงบรรเลงเมื่อสักครู่หนึ่งที่ท่านฟังได้ฟังไปแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นเพลงที่ฟังแล้วจะรู้สึกสบายๆนะคะไม่เร่งเร้าอะไรมากมายนักนะคะทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายนะคะเราจะใช้การฟังเพื่อการผ่อนคลายเนี่ยในช่วงที่ผู้ที่รับการบำบัดหรือแม้กระทั่งตัวอย่างพวกเราเองเนี่ยนะคะที่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ารู้สึกเครียดนะคะก็อาจจะเลือกดนตรีบรรเลงที่มีท่วงทำนองที่ค่อนข้างที่จะเนิบนะคะหรือเป็นเพลงบรรเลง เสียงไม่รุนแรงโฉ่งฉางอะไรมากนักนะคะหรือนอกจากนั้นอาจจะเป็นเสียงที่เครื่องดนตรีที่เล่นออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นการเรียนเสียงธรรมชาติอะไรทำนองนี้ค่ะจะช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลายได้นะคะสำหรับการฟังดนตรีอีกประเภทหนึ่งก็คือฟังแล้วเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะเรามักจะใช้ประเด็นนี้ก็เมื่ออยู่ในบรรยากาศที่อาจจะค่อนข้างเงียบเหงาเศร้าซึมนะคะหดหู่อะไรทำนองนี้เพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะคะ อันนี้เดียนขอขยายความเพิ่มว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะต้องการที่จะปรับอารมณ์นะคะของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกเหงาอยู่คนเดียวก็อาจจะเปิดเพลงนะคะฟังเพลงที่เปิดเนี่ยน่าจะตรงกับความชอบนะคะโดยส่วนตัวของผู้ฟังเพราะฉะนั้นผู้ที่จะให้ความบันเทิงในการเปิดเพลงเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเนี่ยก็มักจะต้องมีข้อมูลนะคะว่าผู้ฟังเนี่ยเขาจะชอบเพลงแบบไหนเราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้มีสถานีวิทยุมากมายนะคะที่ดีเจทั้งหลายเนี่ยจะให้ผู้ฟังขอเพลงเข้าไปนะคะตรงนี้ก็จะเข้าตามหลักการนี้เลยอะค่ะก็คือว่าเปิดเพลงที่ตามใจผู้ฟังนะคะผู้ฟังเมื่อได้รับฟังเพลงที่ตนเองชื่นชอบก็ย่อมที่จะรู้สึกเพลิดเพลินเจริญใจรู้สึกมีความสุขในการฟังครั้งนั้นๆนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะคะที่ทำให้ผู้ฟังนี้เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานไปนะคะสำหรับอีกการฟังอีกประเภทหนึ่งก็คือฟังเพื่อทำความเข้าใจในเนื้อร้องนะฮะตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของในการช่วยเบี่ยงเบนจิตใจของผู้ฟังนะคะอาจจะจากสิ่งที่เดิมๆเคยสนใจอยู่มากนะคะก็อาจจะเปลี่ยนนะคะความคิดหรือเบี่ยงเบนความสนใจไปนี่ดิฉันขอยกตัวอย่างในกรณีเช่นถ้าเราไปพบวัยรุ่นที่เขาอาจจะมีใจที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปเนี่ยนะคะถ้าเราจะไปสอนบอกเขาตรงๆบางทีวัยรุ่นก็จะไม่ค่อยรับฟังคนแก่สักเท่าไหร่นะคะเราอาจจะใช้เนื้อเพลงเนี่ยแหละค่ะไปโน้มน้าวนะคะถ้าท่านฟังสังเกตดูจะพบว่าสมัยนี้เนี่ยเราจะพบว่ามีเนื้อเพลงหลายๆเพลงนะคะที่สามารถใช้เป็นเครื่องชักจูงนะคะผู้คนให้คล้อยตามความเห็นที่นำเสนอลงไปในเนื้อเพลงนั้นๆเยอะแยะมากมายนะคะ เพลงวัยรุ่นสมัยนี้ที่ฟังกันแล้วเป็นเนื้อเพลงที่ดีๆก็มีเยอะนะคะแต่ว่ายังชัดเจนมากๆเลยก็ได้แก่อย่างเพลงที่พวกเราอาจจะชินกันนะคะได้เก็บเพลงปลุกใจต่างๆนะคะจะเห็นว่าเมื่อเราฟังเพลงเหล่านี้เนี่ยจิตใจก็จะรู้สึกฮึกเหิมขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกคล้อยตามเห็นด้วยในข้อมูลต่างๆในเนื้อเพลงหรือปัจจุบันเนี่ยเห็นว่ามีเนื้อเพลงหลายเพลงมากเลยนะคะที่เชิญชวนให้เรารักษาสิ่งแวดล้อมคำนึงถึงเพื่อนร่วมโลกอะไรพวกนี้ซึ่งก็คิดว่าเป็นเรื่องของการสอดแทรกแนวคิดอะไรต่างๆลงไปในเนื้อเพลงก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะของประโยชน์ที่จะได้จากการฟังเพลงนะคะการใช้ดนตรีบำบัดอีกประเภทหนึ่งเมื่อกี้ดิฉันบอกว่ามี4ลักษณะนะคะเราเพิ่งกล่าวถึงลักษณะแรกก็คือการฟังลักษณะที่2เนี่ยที่ใช้กันอยู่มากเลยนะคะก็ได้แก่การร้องค่ะให้ผู้ที่เข้ารับการบำบัดนะคะหรือเด็กๆเนี่ยเขาร้องเพลงนะจุดมุ่งหมายของการร้องเนี่ยก็จะต่างๆกันไปขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะให้เขาได้รับประสบการณ์แล้วก็ฝึกเรื่องอะไรนะคะเช่นการร้องเพลงเพื่อฝึกระบบหายใจอันนี้อาจจะใช้ได้นะคะในกับผู้ที่ทั้งระบบการหายใจไม่ดี ร่างกายไม่แข็งแรงนะคะผู้ป่วยต่างๆเราจะพบว่าในโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้มีหลายโรงพยาบาลนะคะท่านผู้ฟังที่นำกิจกรรมการร้องเพลงเนี่ยค่ะเข้าไปนะคะให้กับผู้ป่วยนะได้ทำกิจกรรมเพื่อฝึกเกี่ยวกับเรื่องของระบบการหายใจนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งส่วนถ้าเป็นในโรงเรียนนะในโรงเรียนเนี่ยอาจจะเป็นการร้องเพลงเพื่อฝึกสมาธินะคะตรงนี้จะช่วยได้มากๆกับเด็กที่มีสมาธิสั้นนะคะหรือเด็กออทิสติกอะไรต่างๆนะคะเด็กกลุ่มนี้เนี่ยถ้าหากว่าได้นำมาฝึกการร้องเพลงแล้วก็คิดว่าเขาจะมีใจที่จดจ่ออยู่กับเนื้อเพลงนะคะแล้วก็นิ่งได้นะฮะจะพบว่ามีการปัจจุบันนี้ฮะจะมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะคะแต่งานวิจัยด้านนี้ก็ยังไม่มีมากมายเท่าไหร่นักนะคะสำหรับการร้องอีกแบบหนึ่งก็คือร้องเพื่อความรื่นเริงนะคะเพื่อความสนุกสนานในปัจจุบันนี้จะพบได้มากๆเลยก็เช่นเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลงคาราโอเกะต่างๆนะคะการทำกิจกรรมดนตรีบำบัดประเภทต่อไปก็ได้แก่การบรรเลงนะคะอันนี้เนี่ยตัวของผู้ที่เข้ารับการบำบัดเนี่ยจะเป็นผู้เล่นเครื่องดนตรีเองนะคะซึ่งจะใช้เครื่องดนตรีอะไรเนี่ยนักดนตรีบำบัดก็จะเป็นผู้ที่ร่วมพิจารณานะคะว่าสำหรับเคสแต่ละเคสเนี่ยนะคะว่าจะใช้ดนตรีเครื่องดนตรีอะไรนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการฝึกดนตรีในครั้งนั้นๆในการที่บรรเลงดนตรีด้วยนะคะจุดมุ่งหมายก็จะคล้ายกันก็คือทั้งมีทั้งเรื่องของสมาธินะคะเรื่องการฝึกระบบหายใจนะคะแล้วก็เพื่อความรื่นเริงสนุกสนานนะคะแต่ว่าจะมีอีกประเด็นหนึ่งเพิ่มขึ้นมาค่ะท่านฟังก็คือเป็นการบรรเลงนะคะหรือการเล่นดนตรีเนี่ยแหละค่ะเพื่อออกกำลังกายนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีการเล่นดนตรีโดยเลือกเครื่องดนตรีเปียโนเนี่ยนะคะเปียโนเนี่ยเด็กๆก็จะได้ฝึกที่จะออกกำลังกายนิ้วนะคะข้อมือแล้วก็แขนอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าถ้าเป็นดนตรีไทยเนี่ยได้แก่การบรรเลงระนาดนะคะเพราะว่าระนาดเนี่ยต้องใช้กล้ามเนื้อที่ค่อนข้างที่ต้องแข็งแรงอยู่พอสมควรนะคะกล้ามเนื้อส่วนไหล่ส่วนแขนอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของหน้าท้องเพราะว่าเด็กๆถ้าเล่นระนาดเนี่ยต้องนั่งอยู่ในระยะเวลาที่นานพอสมควรนะคะการเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งของกิจกรรมดนตรีบำบัดนะคะจุดมุ่งหมายของการเคลื่อนไหวเนี่ยก็เพื่อฝึกการหายใจนะคะคล้ายกันกับเมื่อกี้ค่ะท่านฟังเป็นเรื่องของการฝึกการหายใจการออกกำลังกายนะคะแล้วก็ฝึกสมาธิได้ด้วยนะคะจะเห็นว่ารูปแบบของกิจกรรมที่นำเสนอไปเนี่ยนะคะจะทำได้ทั้งในแบบที่เป็นกิจกรรมที่ทำเดี่ยวนะคะคนเดียวแล้วก็แบบกลุ่มนะคะในสองลักษณะนี้เนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงในด้านไหนแล้วก็บุคลิกภาพของเด็กๆที่เราเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเขาเป็นลักษณะเช่นไรนะคะขึ้นอยู่กับนักดนตรีบำบัดจะพิจารณาตามความเหมาะสมนะฉันขอยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กๆที่เขาไม่ค่อยจะชอบการเข้าสังคมอย่างเช่นเด็กกลุ่มออทิสติกเนี่ยนะคะมักจะมีโลกส่วนตัวนะคะอาจจะเราก็อาจจะใช้กิจกรรมที่เป็นการบำบัดแบบเดี่ยวก็คือไม่ว่าจะเป็นการร้องหรือการบรรเลงนะคะหรือเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นการทำกิจกรรมเดี่ยวไปนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เขาพอเข้าเป็นหมู่คณะได้เนี่ย การทำกิจกรรมในลักษณะที่เป็นหมู่คณะเนี่ยก็จะทำให้เขามีทักษะสังคมเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของลดความเหงานะฮะความวิตกกังวลอะไรบางอย่างเนี่ยก็จะค่อยๆผ่อนคลายไปเมื่อเขามีเพื่อนนะคะแต่เรียนขอฝากว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆของเราเนี่ยมีความต้องการพิเศษในระดับใดนะคะซีเรียสแค่ไหนนะฮะซึ่งนักดนตรีบำบัดก็จะต้องพิจารณาเรื่องนี้ค่อนข้างจะละเอียดนะคะฉันคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นการพูดคุยที่ไตเติ้ลแล้วกันนะคะนำเสนอเพื่อเข้าสู่เรื่องของดนตรีบำบัดที่เกริ่นนำให้ท่านผู้ฟังที่อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับคำนี้เท่าไหร่นักเนี่ยได้พอเข้าใจคำว่าดนตรีบำบัดนะคะโดยเฉพาะการที่เราจะนำไปใช้ในแวดวงการศึกษาได้บ้างนะฮะสำหรับถ้าเป็นเรื่องราวรายละเอียดอะไรต่างๆนี่คือว่าในครั้งต่อไปก็คงจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้คิดว่าเวลาก็คงจะหมดลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ